Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Kiekvienas nukentėjusysis turi būti išklausytas, priminė popiežius susitikdamas su popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos nariais. Kitose ketvirtadienio ryto audiencijose popiežius priėmė konferencijos moterys bažnyčioje žmoniškumo ugdytojos dalyvius ir Juodkalnijos prezidentą. Popiežius pasiuntė sveikinimą Madride vyksiančio labdaros koncerto už taiką organizatoriams. Kovo 7 dieną sukako 750 metų nuo Šventojo Tomo Akviniečio mirties. Popiežius pasiuntė žinę šią progą popiežiškosios socialinių mokslo akademijos surinkto seminaro dalyviams. Šventojo sosto nuolatinis stebėtojas Jungtinėse tautose Ženevoje kalbėjo apie religijos laisvės apsaugą. Papildome vakar skelbtą žinę apie trečiadienį Romoje vykusį popiežiškosios Šventojo Kazimiero kolegijos įkūrimo 75-ųjų metinių minėjimą. Sukakties proga trečiadienį po pietų buvo aukojamos mišios švenčiausiosios mergelės Marijos didžiojoje bazilikoje. Padėkos mišioms bazilikos popiežiaus Pauliaus V koplyčioje, kurios altoriuje kabo garsioji Dievo motinos Salus Populi Romani ikona, vadovavo Šventojo sosto dvasininkijos prefektas kardinolas Lazarus Yu Huengsikas. Koncelebravo bazilikos nepaprastasis komisaras arkivyskupas Rolandas Makrickas, keli Lietuvos vyskupai, kolegijos rektorius, kelios dešimtys kunigų, buvusių kolegijos studentų. Homiliją sakęs Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas priminė popiežiškosios Šventojo Kazimiero Lietuvių kolegijos kūrimosi istoriją, kalbėjo apie jos vaidmenį tais laikais, kai bažnyčia Lietuvoje buvo komunistų persekiojama, ir apie jos svarbą dabar. Baigdamas homiliją, arkivyskupas linkėjo, kad kolegija toliau tarnautų bažnyčiai laisvoje Lietuvoje ir pasaulyje, rengdama kunigus nešti gerąją naujieną su meilė atsiliepiant į visus šiandienos iššūkius. Po mišių priešais švenčiausiosios mergelės Marijos didžiąją baziliką esančios popiežiškosios Lombardijos seminarijos patalpose vyko jubiliejinė konferencija, per kurią po oficialių sveikinimų Lietuvos ambasadorė prie Šventojo sosto Sigita Maslauskaitė Mažylienė skaitė pranešimą apie Šventojo Kazimiero kultą ir ikonografiją. O Vatikano radijo žurnalistas Saulius Augustinas Kubilius, kalbėdamas apie kolegijos istoriją, priminė Romos kurijos kardinolą Giuseppe Pizzardo, daug prisidėjusi prie Lietuvių kolegijos Romoje įkūrimo. Ketvirtadienio kovo 7 rytą popiežius susitiko su nepilnamečių apsaugos komisijos nariais susirinkusiais į savo kasmetinę plenarinę sesiją. Dėl dar nepraėjusio peršalimo šiai progai parengta kalba skaitė ne pats Pranciškus, bet popiežių audienciją atlydėjęs Romos kurijoje dirbantis kunigas. Per pastaruosius 10 popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos veiklos metų gerokai išsiplėtė jos darbo apimtis. Komisija visos bažnyčios mastu teikia patarimus ir konsultacijas, taip pat siūlo iniciatyvas nepilnamečiams ir pažeidžiamiems asmenims saugoti. Susidūrę su išnaudojimo skandalu ir nukentėjusių jų kančiomis negalime nuleisti rankų, nes iššūkis atkurti sugriautus gyvenimus ir išgydyti skausmą yra didelis ir sudėtingas, sakoma popiežiaus kalboje. Įsipareigojimas neturi silpnėti, bet reikia drąsiai eiti pirmin, kad bažnyčia visada ir visur būtų vieta, kur kiekvienas galėtų jaustis kaip namuose. Popiežius sako, kad siekiant gerai atlikti šią tarnystę, visų pirma reikia sekti Kristumi. Jo atjautą, jo švelnumu gydant žmonių žaizdas, reikia visą laiką turėti prieš akis jo pervertą širdį. Bažnyčia, vykdydama vaikų ir pažeidžiamų asmenų apsaugos ir nukentėjusių jų palydėjimo tarnystę, supranta, kad artumas nėra abstrakti sąvoka. Artumas turi būti labai konkretus, išklausymas, kova nusikaltimais ir nusikaltusiųjų baudimas, prevencija, visokeriopa pagalba nukentėjusiems. Pagalba tiems, kurie patyrė prievartą, turi kilti iš šio artumo. Negalima leisti, kad nors vienas iš šių brolių ar seserų liktų neišklausytas. Popiežiaus kalboje sakoma, kad nors pagalba nukentėjusiems yra teikiama konfidencialiai, kaip ir turi būti dėl pagarbos žmonėms, vis dėlto visa bažnyčios bendruomenė ir visuomenė turėtų matyti jos vaisius. Žmonės taip pat turi žinoti, kokį darbą atlieka popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija, padėdama vietinėms bažnyčioms vykdyti artumo ir pagalbos nukentėjusiems tarnystę. Galiausiai popiežius dėkoja komisijai už jos labai svarbią tarnystę. Jos pastabos padeda judėti teisinga kryptimi, kad bažnyčia ir toliau visomis jėgomis vykdytų prevenciją ir ryžtingai smerktų seksualinį išnaudojimą, su atjauta rūpintųsi aukomis ir nuolat stengtųsi būti visiems saugi ir svetinga vieta. Ketvirtadienį popiežius susitiko su tarptautinės konferencijos Moterys bažnyčioje žmoniškumo ugdytojos dalyviais. Konferencija yra skirta 10 per pastaruosius porą šimtmečių gyvenusių moterų, šventųjų, palaimintųjų ir kandidačių į šventąsias liudijimui. Popiežiaus kalboje pirmiausia atkreipiamas dėmesys į pačią konferencijos temą – žmoniškumo ugdytojos. Šie žodžiai dar aiškiau primena tų 10 moterų, kurioms ši konferencija skirta pašaukimo į šventumą esmę – būti kūrėjo bendradarbėmis tarnaujant gyvybei, bendrajam gėriui ir taikai. Toliau per audienciją perskaitytoje popiežiaus kalboje iškelti du šios misijos aspektai – moteriškas stilius ir formacija. Pirmiausia – stilius. Gyvename neapykantos draskomais laikais, kai žmonės trokštantys jaustis mylimi, vietoj to dažnai kenčia smurtą, karus ir ideologijų priespaudą, skandinančią kilniausius širdies jausmus. Būtent šiomis aplinkybėmis moters indėlis yra kaip niekada būtinas. Moteris iš tiesų moka guosti švelnumu. Antrasis aspektas – formacija. Popiežiaus kalboje pastebima, kad ši konferencija buvo rengiama bendradarbiaujant su įvairiomis katalikiškomis akademinėmis institucijomis. Ir iš tiesų, universitetinės pastoracijos kontekste, be akademinių bažnyčios mokymo ir socialinės doktrinos studijų, studentams siūlomi šventumo, ypač šventųjų moterų, liudijimai skatina pakelti žvilgsnį, praplėsti savo svajonių bei mąstymo horizontą ir ryšti sekti aukštais idealais. Taigi šventumas gali tapti universalia edukacinė linija, sujungiančia įvairias pažinimo sritis. Ketvirtadienio kovo 7 rytą popiežius Pranciškus priėmė Juodkalnijos prezidentą Jakovą Milatovičių, kuris po popiežiaus audiencijos taip pat susitiko su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu bei sekretoriumi santykiams su valstybėmis arkivyskupu Polu Richardu Galageriu. Po prezidento vizito Vatikane paskelbtas oficialus komunikatas informuoja, kad per nuoširdžius susitikimus buvo konstatuoti geri Šventojo sosto ir Juodkalnijos santykiai, aptarti abiem šalim rūpimi klausimai, išryškintas teigiamas vietos katalikų bendruomenės indėlis į Juodkalnijos visuomenę, aptarti ir kai kurie sprendimo laukiantys bažnyčios ir valstybės santykių klausimai. Taip pat buvo kalbama apie Juodkalnijos ir kitų Vakarų Balkanų šalių integracijos į ES procesą, apie ginkluotą konfliktą Izraelyje ir Palestinoje bei karą Ukrainoje. Kovo 7 dieną sukako 750 metų nuo didžiojo filosofo ir teologo šventojo Tomo Akviniečio mirties. Šia proga popiežiškoji socialinių mokslų akademija surengė seminarą tema Akviniečio socialinė ontologija ir prigimtinė teisė. Seminaro dalyviams pasiūstoje žinioje popiežius rašo, kad nors Tomo laikais dar nebuvo socialinių mokslų, kaip mes juos suprantame šiandien, tačiau galima sakyti, kad jo kruopštus biblinio teiginio, jog žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą tyrimai, padėjo nutiesti kelią šiuolaikinių socialinių mokslų raidai. Šiuolaikiniai socialiniai mokslai į žmogiškasias problemas ir žmogaus pažangos siekį žvelgia taikydami įvairius požiūrius ir metodus, kurie yra ar turėtų būti grindžiami neprilygstamu žmogaus asmens orumu. Remdamasis Aristotelio nustatytais principais, Tomas teigė, kad dvasinės gėrybės yra svarbesnės už materialinės gėrybės ir kad bendras visuomenės gėris yra svarbesnis už individų gėrį. Akvinietis skelbė žmogaus asmens, priklausančio ir fiziniam, ir dvasiniam pasauliui vienovę ir prigimtinį orumą. Žmogus tai būtybė, gebanti atskirti tiesą nuo melo ir gėrį nuo blogio. Šis įgimtas gebėjimas tradiciškai yra vadinamas prigimtiniu įstatymu. Pasak popiežiaus Tomo Akviniečio, tikėjimas prigimtiniu įstatymu įrašytų žmogaus širdyje gali suteikti naujų ir vertingų įžvalgų mūsų globalizuotam pasauliui, kuriame dominuoja teisinis pozityvizmas ir kazuistika, gali padėti ir toliau ieškoti tvirtų, teisingos ir humaniškos socialinės tvarkos pagrindų. Akvinietis savo supratimą apie žmogaus orumą grindęs žmogiškąją prigimtimi, taigi kūrinijos tvarka, kaip krikščioniškasis mąstytojas taip pat pabrėžia, kad nuodėmė sužeista mūsų žmogiškąją prigimtį gydo ir išaukština malonė, kuri yra Kristaus įvykdyto atpirkimo vaisius. Kristus per savo kūną bažnyčią įvairiais būdais dalyja savo malonę žmonėms, atsižvelgdamas į kiekvieno unikalias dovanas ir pašaukimus. Tomo įžvalga apie malonės veikimo būdų įvairovę turi didelę reikšmę siekiant suprasti socialinės santvarkos grindžiamos susitaikymu, solidarumu, teisingumu ir tarpusavio rūpinimusi dinamiką. Šia prasme Benediktas XVI tvirtino, kad būdami Dievo meilės gavėjai, žmonės savo ruoštu tampa meilės davėjais, pašauktais tą meilę atspindėti, tarnaudami teisingumui ir bendrajam gėriui. Šventasis Tomas Akvinietis yra vienas iš iškiliausių vakarų mąstytojų. Gimęs apie 1224 metus, jis pradėjo mokslus netoli gimtinės esančioje garsiojoje Monte Cassino Benediktinų abatijoje. Tačiau Benediktinų netapo, o įstojo į kaip tik tais laikais įkurtą naują Dominikonų ordiną. Tomas studijavo ir dėstė Kelne, Paryžiuje ir Italijos universitetuose. Mirė 1274 metų kovo 7 dieną Fosanova abatijoje, keliaudamas į Liono visuotinį bažnyčios susirinkimą. 1323 metais jis buvo paskelbtas šventuoju. Daug šimtmečių šventasis Tomas Akvinietis buvo vienas svarbiausių katalikų bažnyčios tikėjimo aiškinimo autoritetų.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Šeštadienio kovo 9 vakarą Madride vyks labdaros koncertas, per kurį gautos lėšos bus skirtos nuo šiuo metu vykstančių karų kenčiantiems žmonėms. Popiežius vaizdo žinia pasveikino koncerto organizatorius. Pasaulyje tiek daug aukų, naikinimo, ašarų, daug karo prislėgtų tautų, sako popiežius. Visų pirma, galvoju apie kenčiančią Ukrainą, taip pat Izraelį ir Palestiną. Dėkoju jums už šio taikos koncerto iniciatyvą. Popiežius padėkojo atlikėjams, kurie šią iniciatyvą liudija, jog menas ir muzika gali tapti taikos įrankiais padedančiais statyti tiltus. Atskirą padėkos žodį popiežius skyrė aukotojams, kurie remia 200 nuo karo nukentėjusių šeimų Palestinoje. Šventojo sosto nuolatinis stebėtojas Jungtinėse tautose Ženevoje arkivyskupas Ettore Balestrero trečiadienį kovo 6 dieną dalyvavo Žmogaus Teisių tarybos 55-osios sesijos posėdyje skirtame religijos laisvės klausimams. Šventojo sosto atstovas savo kalboje priminė prieš keletą metų ištartus popiežiaus Pranciškaus žodžius, kurie yra labai taiklus religijos laisvės apibrėžimas. 2015 metais, lankydamasis Jungtinėse Amerikos valstijose, Pranciškus kalbėjo: religijos laisvė nebejotinai reiškia teisę garbinti Dievą individualiai ir bendruomenėje, kaip mums liepia sąžinė. Tačiau religijos laisvė dėl savo prigimties peržengia maldos vietų ir privačios individų bei šeimų sferos ribas. Nes pati religija, religinis matmuo, nėra subkultūra. Ji yra kiekvienos tautos ir kiekvienos kultūros dalis. Arkivyskupas pateikė susirūpinimą keliančius statistinius duomenis. Beveik 4,5 milijardo žmonių gyvena šalyse, kuriuose religijos laisvė yra suvaržyta. Tai reiškia, kad negali naudotis šią laisvę maždaug 57% pasaulio gyventojų. Statistika taip pat rodo, kad krikščionys yra labiausiai persekiojama tikinčiųjų grupė. Šventojo sosto atstovas taip pat paminėjo piktnaudžiavimą religiniais jausmais skatinant neapykantą. Reikia aiškiai pabrėžti, kad jokia tikra religija niekada neskatina neapykantos ir nepateisina prievartos. Todėl, kalbant apie religinę neapykantą, svarbu būti ypatingai atsargiems. Sąvoka neapykantos kalba yra bendro pobūdžio ir gali būti subjektyviai, įvairiai ir šališkai interpretuojama. Reikia atsiminti, kad nėra visuotinai priimto tarptautinio teisinio neapykantos kalbos apibrėžimo. Kita vertus, kaip pripažįstama žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 18 straipsnyje, teisė į minties, sąžinės ir religijos laisvę apima teisę išpažinti savo religiją, mokyti tikėjimo tiesų, atlikti religinės apeigas. Taigi religinių įsitikinimų reiškimas ir religinių bei moralinių principų mokymas niekada neturėtų būti tapatinamas su neapykantos kalba. Žinoma, reikia griežtai smerkti religijos instrumentalizavimą neapykantos tikslais, tačiau taip pat turime būti atsargus, kad religinio fanatizmo smerkimas netaptų pretekstu riboti tikinčiųjų laisvę.
Nuo 2025 sausio pareigas pradės eiti naujasis Azijos vyskupų konferencijų federacijos pirmininkas ir vicepirmininkas. Išrinkti Tailando sostinėje Bankoke vasario pabaigoje įvykusiame federacijos centrinio komiteto posėdyje. Indų kardinolas Filipas Neri Ferrao pakeis nuo 2018 metų Azijos vyskupų konferencijų federacijos pirmininko pareigas einantį Čarlzą Maungą Bo, kardinolą iš Mianmaro, o vyskupas iš Filipinų Pablas Virgilijus Davidas užims kardinolo Malkomo Ranjito iš Šri Lankos vietą dabartinėse federacijos vicepirmininko pareigose. Tuo tarpu arkivyskupas Tarcizijus Izao Kikuči iš Japonijos lieka generalinio sekretoriaus pareigose antram mandatui. Galima pridurti, kad jis taip pat eina Caritas Internationalis pirmininko pareigas. Azijos vyskupų konferencijų federacija vienyje 17 Azijos žemynę veikiančių katalikų vyskupų konferencijų ir du rytų apeigų katalikų bendruomenių ganytojų sinodus. Ji buvo įsteigta 1970-aisiais su popiežiaus Pauliaus VI pritarimu.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.